Барак Обаманың Германия канцлері Ангела Меркельмен кездесуі маусымның 5-де Дрезден қаласында өтті. Кездесу барысында қаржылық дағдарыс, таяу шығыс мәселелері, сондай-ақ Иранның ядролық бағдарламасы жайы талқыланды. Обама кездесу барысында Гуантанамо түрмесінен кейбір тұтқындарды өздеріне алуына қатысты Германияның міндеттеме ала қоймағанында айтты. Обама сонымен бірге Бухенвальд лагерінде болып, Холокост құрбандарын еске алмақшы. Ол ақш әскерилері ауруханасына барып, Ауғанстан мен Иракта жараланған ақш жауынгерлерімен кездеседі. Холбрук Пәкістан басшыларымен кездеседі. Ақштың Ауғанстан мен Пәкістандағы өкілі Ричард Холбруктың мамырдың 5-дегі бұл кездесуі Исламабадта өтеді. Ол сондай-ақ ел әскерінің басшысы генерал Ашфақ Хаянимен кездесіп, Пәкістан әскерінің Талибанға шабуылдары жайын сөйлеспекші. Холбрук бейсенбіде Шах Мансур босқындар лагерінде болған еді. Ол Пәкістанның Суат жазығындағы аталған шабуылдардан босып кеткен 2 миллион 400 мың босқынға көмектесуге Еуроодақ пен мұсылман елдерін шақырмақшы. Пәкістан мешітінде бомбалық жарылыстан 30 адам қаза болды. Ол жарылыс Пешавар қаласынан 200 шақырым қашықтықтағы жоғарғы дир ауданында орналасқан мешітте жұма намазы кезінде орын алған. Хабарларға қарағанда оның кесірінен сондай-ақ кем дегенде 60 адам жараланған. Бұл аудан 6 аптадан бері Талибанға шабуыл жасалып жатқан Суат жазығымен шекаралас. Халықаралық басшылар Обаманың мұсылман әлеміне жолдауын қызу қуаттауда. Палестина президенті Махмуд Аббастың өкілі аталған жолдауды ақштың таяу шығысқа қатысты жаңа саясатындағы жақсы бастама, маңызды қадам деп бағалады. Ресми Тель-Авив болса, Израиль мен араб елдері арасындағы бейбітшілікке байланысты Обаманың үмітін қолдайтындарын жеткізді. Хамас ұйымы болса, Обама пікірлерін қоштай отырып, алайда ол сөздердің іс жүзіне асқаны абзал деді. Біріккен ұлттар ұйымы жасағы Газадағы қирандыларға қайран қалды деді Голдстон. Израильдің Газа аймағына шабуылдарының нәтижесін зерттеумен айналысушы Біріккен ұлттар ұйымы жасағының басшысы оңтүстік африкалық прокурор Ричард Голдстон ол шабуылдардан пайда болған қирандылар көлемін көріп шошынғанын мәлімдеді. Сондай-ақ Голдстон аталған жасақпен Израильдің әріптестік орнатудан бас тартқанын да баспасөз мәслихатында өкінішпен айтты. Прокурор жасақтың Газа аймағына 3 күндік сапары туралы айта қойған жоқ. Голдстон жасақтың қорытынды баяндамасының 42-де шығатынын хабарлады.
Ақпарат тарағына Азаттықта. Жаңалық бізден, тыңдау сізден.
Британия үкіметінде өзгерістер жүруде. Британия үкімет басшысы Гордон Браунның үкіметі осындай өзгерістерге тап болып отыр. Себебі осы аптаның ішінде 4 министр қызметтерінен кеткен болатын. Оның соңғылары еңбек және зейнетақы істері бойынша министрі Джеймс Пурнел бейсенбіде, ал одан кейін қорғаныс министрі Джон Хаттон қызметтерінен кетуі әрекеттері арқылы Браунның үкімет басшылығынан кетуіне жасалған қысымды күшейте түсті. Сауалнамаларға қарағанда, еңбек және басқа да саяси партиялардың беделі құлдырап кеткен. Партиялардың есепшоттарына байланысты парламент мүшелерінің жариялаған айыптаулары да олардың беделіне нұқсан келтіруде. Армения мен Әзербайжан президенттері кездесті. Серж Саркисян мен Илхам Алиевтің бейсенбідегі кездесуі Санкт-Петербург қаласында болып, оған Ресей президенті Дмитрий Медведев төрағалық етті. Күн тәртібінде Таулы Қарабақ дауын бейбіт жолмен шешу тұрды. Кездесу барысында айтарлықтай ілгері қадамдар жасалмаған дейді хабарлар. Украина қорғаныс министрі қызметінен кетті. Президент Виктор Ющенконың жақтастарының бірі Юрий Ихануровтың қызметтен кетуіне 363 депутат дауыс берді. Ондай шешім үшін 226 депутаттың ғана дауысы жеткілікті еді. Үкімет басшысы Юлия Тимошенко қорғаныс министрлігінің ұйымдасқан қылмыста айыптағаннан кейін осы қадам жасалды. Ихануров бұл айыптауларды жоққа шығаруда. Қазір Украина үкіметі сыртқы істер қорғаныс және қаржы министрлерінің орындары бос тұрған күйінде жұмыс істеуде. Дағыстан жергілікті ішкі істер министрлігі басшысы қаза болды. Әділгерей Магомед Тагиров Махачқаладағы үйлену тойына қатысып отырған кезінде оған дауыл шабуыл жасалған екен. Ол алған жарақаттарынан ауруханада көз жұмды. Бұл жөнінде Ресей бұқаралық ақпарат бұлақтары хабарлап отыр. Ғаламдық ауа райының жылынуы нәтижесінде планетаның ірі тау массивтерінің бірі Тянь-Шань 8200 мұздығының 2000-нан астамы жоғалды дейді Қырғызстанның қоршаған ортаны қорғау мен орман шаруашылығы жөніндегі мемлекеттік агенттігі. Таулы республика ғаламдық жылынуға байланысты тұщы су қорының едәуір азаюына тап болып отыр дейді олар. Соңғы жаңалықтармен таныстырып өттік.